La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
Zile, dragi ascultători ai Radioului Lumina, vă spune de la această oră realizatorul emisiunii Pe drumul Emausului, Părintele Viorel Vlăducu. Iată-ne cu ajutorul Bunului Dumnezeu, încă o dată, înaintea perioadei Triodului, pentru că începând cu duminica 33-a după Rusalie a Vameșului și a Fariseului, intrăm în această perioadă deosebită cu slujbe specifice, slujbe mai duhovnicești, mai lungi și mai frumoase, slujbe, cum spuneam, specifice acestei perioade a Triodului. Triod, încă de la început, din punct de vedere liturgic, o perioadă încărcată de cântări, de imne, de rânduieli, ce vin să ne pregătească de cel mai mare praznic al creștinătății, de învierea Domnului. Și la utrenie vorbim de aceste trei ode, trei cântări, de aici și denumirea de triod, așadar cântări cu o încărcătură mai profundă, mai adâncă, mai puternică. Și în acest triod, în această perioadă, tema fundamentală ce străbate ca un fir roșu, am zice, această perioadă este pocăința. Și nu întâmplător, în prima duminică a triodului ni se așează încă de la început ca un prim semnal cât de gravă este în această perioadă de dinaintea Paștelui mândria și cât de importantă este smerenia. Nu putem să ne folosim duhovnicește așadar de toate aceste rânduri ale bisericii dacă noi rămânem mândri, noi avem în continuare această slavă deșartă, ne considerăm pe noi, adică cineva, și nu îl rugăm pe Dumnezeu să intre în viața noastră, de fapt să intre în noi și să trăim împreună cu El. Evanghelia din duminica 33-a după Rusalii a Vameșului și a Fariseului se află la Luca în capitolul 18, de la versetul 10 la 14. Vom da citire cuvântului Evangheliei. Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage, unul fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând, așa se ruga în sine: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, adulteri sau ca acest vameș. Postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Încă de la început trebuie să vorbim de aceste două categorii, farisei și vameși. Așadar, fariseii erau prin excelență învățători de lege, făceau parte dintr-un partid religios și se considerau drepți, însă în sufletele lor îi disprețuiau de multe ori pe ceilalți oameni pe care îi socoteau inferiori. Însă și denumirea de farisei în ebraică perishim înseamnă separați, adică ei se considerau deosebiți, ca fiind cineva, cum ziceam eu mai devreme. Fariseii nu se amestecau cu ceilalți pe care îi considerau cu mult mai prejos decât ei în ceea ce privește împlinirea îndatoririlor religioase. Desigur că și din pericopa evanghelică străbate ideea că Era o împlinire a îndatoririlor religioase mai mult formale, exterioare, pentru că în interior ei nu se foloseau absolut deloc. Ba mai mult, ajunseseră să consideră mulțimea că este blestemată, că este atât de înapoiată încât nici măcar nu e vrednică de ceva bun. Iată cum spuneau ei, mulțimea aceasta care nu cunoaște legea este blestemat. Pilda vameșului și a fariseului pune în lumină opoziția dintre doi oameni care s-au suit la templu să se roage. Numai că rugăciunea fariseului numai rugăciune nu e. Se pune întrebarea de ce. În primul rând, el se consideră un om împlinit și nu mai are nevoie de Dumnezeu. Nu-i cere nimic lui Dumnezeu. Este de plin mulțumit cu situația sa. E adevărat că mulțumește puțin la început. Și totuși, rugăciunea sa nu e nici de cum o rugăciune de mulțumire. El face o mulțumire, am zice, ironică. El aparent se adresează lui Dumnezeu, dar de fapt se admiră pe sine însuși. Ba, am zice, parcă îl compătimește pe Dumnezeu pentru că în afară de el nu mai are alți slujitori atât de credincioși. Desigur că fariseul, până la un punct, nu minte când spune ceea ce face. Da, nu era nici răpitor, nici nedrept, nici adulter. Postea chiar mai mult decât cerea legea. Desigur că prin silințele sale își împropriase acea dreptate a cărturarilor și a fariseilor. Și într-adevăr, omenește vorbind, îi depășea pe mulți dintre ceilalți oameni. Dar, după dreptatea umană, lucrurile nu pot înainta foarte mult. Ce să mai spunem de sărmanul vameș? Un păcătos notoriu prin însăși ocupația sa. Și totuși, fariseul minte grav. Se minte pe sine, dar mai ales îl minte pe Dumnezeu. Păcatele pe care el le vede la ceilalți nu sunt atât de grave ca păcatul de care suferă el însuși. Este vorba de păcatul mândriei, motiv pentru el să-și admire frumusețea trupească, inteligența, bogăția, situația socială. Aceasta e o formă a mândriei numită slavă deșartă, cum spuneam și mai la început, și anume cultivarea sinelui într-un mod excesiv. Diavolul, cum spun Sfinții Părinți, nu se sperie de virtuțile noastre, căci mai ales pe cei virtuoși îi asaltează cu ispita slavei deșarte. Sfântul Ioan Scăraru zice că diavolul slavei deșarte simte o bucurie deosebită atunci când vede că se înmulțesc virtuțile. Și că așa precum furnica așteaptă ca recolta să crească și grânele să se coacă, tot astfel și slava deșartă așteaptă să fie adunate toate bogățiile noastre duhovnicești. Slava deșartă este singură în stare să ia în om locul tuturor celorlalte patime. Așadar, suntem îndemnați să fim extrem de atenți la asalturile acestui păcat. Slava deșartă are o mare putere și face multe victime și printre oamenii care se consideră credincioși. E foarte subtilă și îmbracă forme extrem de diverse, astfel încât îl atacă pe om din toate părțile. Într-adevăr, orice stare și orice lucru poate deveni pentru om un motiv de trufie. Părinții descriu natura acestei patimi comparându-o cu o ceapă. Când iei de pe ea o foaie, găsești dedesubt alta și cu cât iei din ea, cu atât apar mereu altele. Sfântul Ioan Scăraru zice, așa precum soarele strălucește la fel pentru toți, tot astfel slava deșartă găsește temei să se bucure de toate lucrările noastre. Astfel, de pildă, din post îmi fac pricină de trufie, apoi când încetez postul, pentru a nu fi luat înseamnă mă slăvesc cu prudența mea. Sunt biruit de slava deșartă când port veșminte frumoase, dar găsesc motiv de trufie și când port haine sărmane. Sunt biruit de ea când vorbesc și sunt stăpânit de ea când păstrez tăcerea. Este asemenea celor capcane cu trei țepușe. Oricum ai arunca-o, tot rămâne o țepușă îndreptată în sus. Astfel, e foarte greu să scap de acest rău, căci ceea ce faci pentru a te debarasa de el poate deveni pentru tine un nou temei pentru vanitate, spune Evagrie Ponticul. Subtilitatea slavei deșarte este de așa fel încât ea ne poate îndemna la lucruri dintre cele mai lăudabile, la asceză, la luptă împotriva patimilor, la practicarea virtuților, la dobândirea darurilor duhovnicești. Numai că toate aceste fapte devin fără folos și deșarte dacă sunt săvârșite sub impulsul slavei deșarte al trufiei. Ele nu au nicio valoare în fața lui Dumnezeu, ci sunt asemănătoare nedreptăților, zice Sfântul Macarie, care citează cuvântul psalmistului, că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Sfântul Ioan Gură de Aur zice și el că slava deșartă este un fel de nebunie. Prin acest păcat, diavolul scoate pe om din minți și tulbură rațiunea până la delir. Astfel, slava deșartă este o boală, o gravă boală spirituală. Ca orice boală, ea înseamnă o pervertire a unei atitudini naturale și normale. Într-adevăr, omului i s-a dat prin creație să tindă spre slavă. El însă este destinat să dobândească slava dumnezeiască, prin unirea cu Dumnezeu, iar nu slava omenească. Astfel, cum zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, nu slava este un rău, ci slava deșart. În două rânduri, în epistolele sale, citează Sfântul Apostol Pavel acest cuvânt al lui Ieremia: cel ce se laudă, în Domnul să se laude. Spuneam că slava deșartă este o nebunie. Într-adevăr, cel stăpânit de ea pierde simțul realității și se aruncă în delir, în iluzie. Cel ce se înalță și se admiră pe sine face acest lucru pentru că nu mai recunoaște că tot ceea ce ar putea fi bun în el vine de la Dumnezeu. Atitudinea normală a omului este ca, atunci când constată vreun bine la el, să-l atribuie lui Dumnezeu, să vadă în acest bine un dar al lui Dumnezeu. Mântuitorul însuși ne dă pilda acestei atitudini normale atunci când îi zice unuia care îi se adresase cu apelativul învățătorule bun: de ce îmi zici bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Trufașul, de fapt, nu-l mai cunoaște și nu-l mai recunoaște pe Dumnezeu. Începutul trufiei omului este a părăsi pe Dumnezeu și a-și întoarce inima de la cel ce l-a făcut, zice Iisus Irah. Astfel, cel căzut victimă acestei grave boli, care este slava deșartă, chiar dacă se crede și se dă mare credincios, nu mai crede de fapt în Dumnezeu. Mântuitorul însuși zice: cum puteți voi să credeți când primiți slavă unii de la alții și slava care vine de la unicul Dumnezeu nu o căutați? Cel stăpânit de slava deșartă începe să creadă în oameni, la care așteaptă atenția, stima, admirația, laudele și tot ceea ce ar putea să trezească în aceștia astfel de atitudini. Trufașul este astfel un idolatru, ca unul care se face mai ales propriul său Dumnezeu. Iar dacă pe Dumnezeu însuși îl ignoră, nu e deloc de mirare că trufașul nu are decât gânduri și cuvinte înjositoare pentru semenii săi. Iată de ce fariseul îl privește cu atâta dispreț pe cel ce se ruga nu departe de el în templu. Iată de ce în orbirea sa nu realizează deloc anomalia faptului că se plasează pe sine însuși singur de o parte, iar pe toți ceilalți oameni de cealaltă parte. Căci, în delirul său nebunesc, crede că nimeni nu poate sta alături. Iar dacă vine în fața lui Dumnezeu, nu face decât ca, excluzându-l pe Dumnezeu din viața sa, să se slăvească pe sine ca Dumnezeu, care, cunoscându-i dreptatea și slava Dumnezeu însuși, să se includă în masa nevrednică a celorlalți, bun numai ca termen de comparație și ca sursă de unde se vină recunoașterea, admirația și laudă. Iată o adevărată catastrofă spirituală, care distruge tot ce omul a putut câștiga prin oricât de mari și stăruitoare eforturi și care l-aruncă pe acesta la o stare foarte apropiată de acelui care, prin trufie, a devenit din înger demon. Păcatul fariseului din această pildă este și astăzi foarte răspândit printre cei care se cred că sunt drepți credincioși. Din nefericire, astăzi nu luăm aminte la cuvintele Evangheliei. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să ne izbăvească pe toți credincioșii săi de această boală ucigătoare a slavei deșarte. Să ne dea înțelepciunea și harul de a folosi în toată viața noastră leacul minunat al smereniei și al pocăinței vameșului, astfel încât să fim fericiți cu frații noștri, să căutăm și să ne bucurăm întotdeauna împreună cu ei. Iar în biserică și la locuri de cinste, să stăm întotdeauna la locul cel mai de jos, ca de acolo cel care trebuie să te vadă să te invite mai în față, în așa fel încât să fugă de la noi patima slavei deșarte. Și cel mai important lucru ca să scăpăm de această patima slavei deșarte este taina pocăinței, taina care străbate, cum spuneam încă de la începutul emisiunii noastre, ca un fir roșu această perioadă a triodului. Avem nevoie în fiecare clipă de pocăință. În fiecare clipă trebuie să punem un nou început bun pentru viața noastră. Să ne mărturisim des la taina spovedanii, cu lacrimi, cu umilință, și să strigăm după mila lui Dumnezeu. Numai chemându-L și cerându-I ajutorul, El vine. Dacă nu-I cerem ajutorul și cădem în această slavă deșartă, gândind că noi singuri le rezolvăm, Dumnezeu ne las. Și cel mai grav lucru pe lumea aceasta este să te lase Dumnezeu. Să ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi. Și atunci, cât de slabe am fi, vom fi de fapt puternici. Dumnezeu să ne ajute. Un post care se anunță în câteva săptămâni binecuvântat. Și fie ca această perioadă deosebită a triodului să însemne pentru noi o adevărată reîntoarcere către Dumnezeu. Amin. Părintele Viorel Vrăduc, realizatorul emisiunii Pe drumul Emausului, vă mulțumește pentru atenție și vă spune Doamne ajută!